pohodzene.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Улады Менску не дозволили провести святкование 90-х угодков БНР у центре столицы. Дадзены дозвол на 6 ад Академии наук до площади Бангалор. Заявники выказали незгоду с таким решением и склали себе отказность за ягоные наступствы, поведомляя Валер Калиновский.
У Менскім гарвыканкамі заявнікаў святкавання 25 сакавіка Лявона Баршэўскага, Анатолія Лябедзьку, Мікалая Статкевіча і Анатолія Ляўковіча сустрэлі кіраўнік ідэалагічнай управы Геннадзь Курбека, намеснікі пракурора Менску і начальніка гарадской міліцыі. Паводле спадара Лябедзькі, заявнікі былі гатовыя абмеркаваць кампрамісныя варыянты маршрутаў маніфестацыі, выказваліся наконт гістарычнай важнасці БНР, асаблівасцяў цяперашняй палітычнай сітуацыі, але іх аргументы не паўздзейнічалі на ўладны бок. Было агучанае традыцыйнае ў такіх выпадках рашэнне дазволіць збор дэманстрантаў ля Акадэміі навук, шэсце да плошчы Бангалор і мітынг у парку Дружбы народаў. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька назваў такую пазіцыю ўладаў дэструктыўнай.
Мы ж не падпісваліся вот пад тым маршрутам, таму з 14:40 ні я, ні Баршэўскі, ні Статкевіч, ні Сідарэвіч не з'яўляемся заявнікамі. Але разам з тым мы сведчым, што 18:25 мы, як грамадзяне Рэспублікі Беларусь, будзем на пляцы Якуба Коласа.
У часе дыялогу ў гарвыканкамі намеснік начальніка менскай міліцыі на гэта заявіў: «Я вам абяцаю, што вы будзеце ў турме на Акрэсціна». Спадар Лябедзька гэтую пагрозу ацаніў наступным чынам.
Улада хоча сапсаваць свята, але я думаю, што можна нават сядзець у Акрэсціна і са святам у душы ў сэрцы.
Лідар партыі БНФ Лявон Баршэўскі кажа, што асабіста ён будзе імкнуцца рэалізаваць ранейшы план святкавання, напрыклад, ускласці кветкі да помнікаў беларускім паэтам, і ўвогуле зрабіць усё, каб 25 сакавіка адзначалася ў святочным, а не канфронтацыйным фармаце.
Мы хочам, каб так было, і таму я не заклікаю да нейкіх там радыкальных дзеянняў, але наша канстытуцыйнае права адзначаць свята так, як мы хочам.
Заявіў Лявон Баршэўскі. Дадатковага дыялогу з уладамі наконт фармату святкавання 25 сакавіка не чакаецца, кажа іншы заявнік акцыі да 90-х угодкаў БНР Мікола Статкевіч.
Думаю, усё будзе проста розніцца ступенню жорсткасці пачатку акцыі і ступенню жорсткасці рэпрэсіяў пасля яе. Вот тут ёсць варыянт. Да так уже улада адразу вуснамі сваіх выканаўцаў прапанавала максімум, што яны здолелі.
Паводле Мікалая Статкевіча, сённяшні дыялог у выканкамі пацвердзіў, што прадстаўнікі гарадскіх уладаў не шукалі шляхоў да кампрамісу, а выконвалі распараджэнне з прэзідэнцкай адміністрацыі.
Паведамляў Валер Каліноўскі. Вось жа, як вы чулі, улады Менску не дазволілі правесці святкаванне 90-х угодкаў БНР у цэнтры сталіцы. Дадзены дазвол на 6 ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. Вы слухайце Радыё Свабоды, і зараз слова нашаму слухачу.
Остались личные денечки до наивеликшего свята белорусского народу 90-годня обещания БНР. Великий вещун правды Василь Быков назвал гэта агенщиком у темради хлусни. Так, усім сведомым людям в гэны день треба выйти на улицы, площади городов и вёсок, организовать массовые митинги и шести, как шматликие люди нават тыя, кто ходит на установлены уладой дни с чаркой и скваркой, прилучились до першесна народное державное свято.
Наш телефон у Менску 266-39-52, ён працуе круглыя суткі. Праз 15 хвілін агляд вашых званкоў на свабоду. 2 гады таму, 20 сакавіка 2006 году, на Кастрычніцкай плошчы Менску з'явіўся намётавы лагер. Кругласутачна ад 20 да 24 сакавіка там заставаліся некалькі соцень чалавек, якія пратэставалі супраць фальсіфікацыі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Удзельнікі тых падзеяў дзеляцца сваімі ўспамінамі. Кожны з іх мае сваю асабістую гісторыю, свой шлях, які вёў да плошчы. Расказвае Андрэй Любянчук з Берасця.
Менск, поехали загадзя нават у пятніцу ўвечары. Калі ўезжалі ўжо ў Менск, это ўжо было амаль ноч, нас на ўезе ў Менск спынілі. Куды, чаму, праглядзелі нашы рэчы. Тады мы ўжо адразу прыдумалі версію, чаму мы едзем, казалі, што мы едзем сябра сватаць. Пяць хлопцаў у машыне, еду сябра сватаць. Перадычна ездзіў там, дапамагаў то тэрмасы прывезці на сваёй машыне, з гаражай кавай там яшчэ нешта, ну, дапамагчымасі там на заправку для генератара за бензінам некалькі разоў ездзіў. Вельмі спадабалася, як спачатку ўсе стаялі неяк па групоўках сваіх, і ў каго што было, так паміж сабой дзяліліся, там бутэрбродамі нейкімі, там яшчэ гарбатай, а потым неяк усе аб'ядналіся, і ўжо ўсе разам. Атмасфера адзінства такая, ось. Адзін мужчына сказаў, што я не памятаю, калі ўжо разам збіраліся столькі людзей, якія сапраўды так светла думаюць проста, маюць нейкую надзею, маюць нейкую мэту такую, і сапраўды гатовы ісці на ўсё, што заўгодна, каб змяніць нешта неяк сітуацыю ў краіне.
Міхасюк Андрашову у 2006 годзе было 19 гадоў. Ён заставаўся на плошчы ад 20 сакавіка. 23 сакавіка Міхась вырашыў з'ездзіць дадому ў Барысаў, каб увечары вярнуцца ў Менск. Ён прыгадвае, што тады адбылося.
Прайшло дзесьці каля 5 чалавек, шлі ў цывільным, смотрэлі на людзей і падашлі ка мне, кажуць, вы Міхаіл? Я кажу, не, не памятаю, як назаў другое імя. Спрашивают, откуда вы едете? Я кажу, что еду в Жодино. Кажут, не из Борисова. Они говорят, не, не из Борисова. Далось, что у меня уже все сейчас затримают. Я в этот момент разговаривал по телефону, кажу сябру, что меня затримливают. Меня публично. Подели кайданки, все были сбентежены. И меня высадили на тракторном заводе. Вывели на улицу, посадили у черный микроавтобус с черным шклом. И там надели шапку на очи. И 10, около 2 годин меня возили по городу. Серьезно били в машине. Как я бачу, я словили того хлопца, которого шукали. И шукали, напевно, долго. И для них это было чувство своей перемоги. Початку шел с ними на контакт, пытался мне что-то сказать. Бачу, что это бессенсовно. Почал молчать, а яны вельмі хотели со мной поразмовлять. И донимали разными, пытались морально унизить. Сказали, например, не Миша, а Маша. Была голова в коленках. Сказали, что Маша не плачь, наша Маша заплакала. Вельми тогда было страшно. Коли меня отвезли уже в Борисов, я доведался, что это были сопротивленники Алмаза. Меня составили протокол, отрымал 15 суток.
Гаварыў удзельнік намётавага лагеру на Кастрычніцкай плошчы ў Менску Міхась Кандрашоў з Барысава. Сёння споўнілася роўна 2 гады з моманту заснавання лагеру.
Гута Залессе, за савецкім часам вядомая як шклозавод у пасёлку Партызанскім, налічвае 260-гадовую гісторыю. Але з 2000 года завод, на якім працавала большасць жыхароў пасёлку, закрыты. Як выжываюць без працы і грошай сённяшнія партызанцы? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэты выпуск «Падарожжаў свабоды» слухайце хвілін праз 25. Міністэрства замежных справ Беларусі прапанавала ЗША ўсталяваць узровень парытэтнай дыпламатычнай прысутнасці. Гэта значыць скараціць персанал амбасады ў Менску. Пра гэта сёння на брыфінгу заявіў прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Папоў. Ён адказваў на пытанне Радыё Свабода, чаму беларускі бок прапануе амбасадзе ЗША скараціць персанал і ці не ёсць такія захады парушэння Венскай дыпламатычнай канвенцыі. Расказвае Уладзімір Глот.
Официальный представник Министерства замежных справ Беларуси заявил, что Беларусь николи не была зацікавлена у створении той напруженности со Злучаными Штатами, якая існує тепер. И, мовляв, усе деяния белорусского боку – это только деяния в отказ.
Оговорка на данном этапе не идет про скорочение дипломатической присутности Злучаных Штатов Америки в Минске. Белорусский бок говорит про то, что необходимо на паритетных початках выровнять уровень дипломатической присутности с метой приведения его в соответствие с уровнем дипломатической присутности Беларуси в США. И такие возможности Венская конвенция о дипломатических взносинах нам предоставляет в полном объеме.
Политолог Олес Лагвинец лечит это свержение перебольшением.
Поскольку как раз Венская конвенция в дипломатических стосунках покидает право державам вызначать колькость супрацовников амбассады, которые они имеют. Тобто новое уводиться белорусским МЗС, коли розмова йде про некую паритетність присутності.
Були супрацовник МЗС Білорусі Карен Акопов коментує ситуацію.
виходячи з Мінської конвенції і з того артикула, на якого посилається Спадар Попов, отримується, що країна, яка приймає заміжне представництво, і вона може пропонувати кількість персоналу цього представництва іншому боку. З цього глядіща Білорусь робить все відповідності з Венської конвенції і ні в чим не суперечить. З іншого глядіща, ця пропонова так само розглядається воком, які накеровує сюди дипломатичне представництво, заходячи з потребу даного представництва. Це питання домовленості поміж двома боками.
Спадар Акопов лічить, що з заяви у білоруського боку виникає – конкретне погоднення поміж Білорусією і Злученими Штатами про кількість персоналу дипмісіїв, коли встановлювалися дочиненні поміж країнами, не було.
Каб далі не йшла ескалація напруженості, лепш за все, це, звісно ж, отримати неке погоднення поміж двома боками. І я так розумію, що крок, який зробила американська амбасада, спинивши часову видачу візу, це крок на те, щоб показати білоруському боку, що кількість, хто і як буде працювати у цьому представництві і по яких керунках буде вирішувати американська амбасада. І коли буде певне обмежування по кількості, то це хоче за все відб'ється перш за все на консульському керунку діяльності представництва американського. Це ось таким чином сигнал подається білоруському боку.
Говорю, були супрацовник МЗС Білорусі Карина Копов. Тим часом сьогодні у інтерв'ю австрійському агентству новинок Олександр Лукашенко виказав пожадання, каб Європа була більш незалежною від Злучених Штатів. Ми абсолютно не приймаємо, коли Євразія починає скакати під дудку США. Нам не подобається, коли європейські політики позиціонують себе як незалежні, а коли доходять до серйозних питань, пристроюються у кільватер американської політики, сказав керівник Білорусі. Поводле його, тиск Заходу на Білорусь приведе до ще більшого зближення її з Росією. Думаю, у ближайший час при таким марсірованим натиску Заходу на Білорусь наші відносини з Росією будуть ще більш тісні, заявив Лукашенко. Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Улади Мінську не дозволили провести святкування 90-х угодків БНР у центрі столиці. Даний дозвіл на шестя від Академії наук до площі Бангалор. Міністерство заміжних справ Білорусі пропонувало США скоротити персонал амбасади у Мінську. У Празі відбулася зустріча старшині Ради Білоруської Народної Республіки Івонки Сурвіли з былым президентом Чехії Вацлавом Гаулом. Суддя чыгуначнага району Гомеля Миколай Крупадзёров адхіліў пазоў маці Дмітра Жалезніченкі супраць редакцыі абласной газеты «Гомельская праўда» аб абароне гонару і годнасці яе сына. Пра далучэнне да галадоўкі за вызваленне Александра Казуліна заявілі актывісты прадпрымальніцкага руху Александр Макаяў з Менску, Віктор Гарбачоў з Барысава і Анатоль Змітровіч са Светлагорску. Ви слухаєте Радіо Свобода. Як ми вже говорили, сьогодні сповнилося рівно 2 роки з моменту заснування намітового лагеру на Кастрічницькому пляці у Мінську. У гэтай хвіліни там знаходиться наша кореспондентка Любов Луньова. Тепер я на просній телефонній сувязі з Прагою. Люба?
Добрий вечір.
Добрий вечір. Що відбувається на площі?
А 6-й годині на площі почалася така імпровізована акція. Сюди прийшли молодіві активісти, а так само удільники акції «Голодовки», яка починається менавіта сьогодні, яна стартує о 6-й вечора. Молодь потлумачила журналістам, що це буде естафетна голодовка. Поки що у її удільничають 7 чоловік, але брати Скрабці, так само Тетяна Ваніна, В'ячеслав Сівчик, Олесь Макаю, вони абсолютно не виключають, що до цієї акції долучаться інші удільники. Вони потлумачили, що голодати будуть до тієї пори, поки не визволять з турми Олександра Казуліна. А опроч того, метою акції було притягнути увагу громадськості до тих подій, які тут відбувалися на площі 2 роки тому. Не глядячи на те, що кількість удільників була доволі маленькою, не було ніякої обов'язкової інформаційної кампанії, як це звичайно буває. Не глядячи на все это, на площу приехали 6 автозаков и 5 автобусов со спецназом. Все обошлось без затриманий этим разом.
Дякую, Люба. Нагадаю слухачам, на простій телефонній сувязі з Мінську з Кастричницького пляцу була наша кореспондентка Любов Луньова. Сьогодні сповнилося рівно 2 роки з моменту заснування намітового лагеру на Кастричницькому пляці. Пронамір почається 21 соковіка голодовку за визволення Олександра Казуліна і спинення переслідування інших опозиціонерів заявили сьогодні лідери предпримальницького руху Олександр Макаєв з Мєнську, Віктор Горбачов з Борисова і Анатоль Змитрович зі Світлогорську, розказує Олег Рузділович.
Віктор Горбачов гадяк потлумачив своє рішення.
Покажемо людям, що ті, які сидять і готуються на посадку, не одинокі, що з ними тисячі людей, нормальних і зміняємих.
У Олександра Макаєва гэта будзе другая галадоўка ў жыцці. Першую прадпрымальнік трымаў у студзені ў менскай турме на Крэсціна.
12-го я был осуджены на 15 дзён, и 15 дзён я супраць 760-го указа спыніць міліцейскі судовы произвол і палепшыць бытавыя умовы на Крэсціна, я трымаў на Крэсціна галадоўку. Такі вось досвід у мяне ёсць.
А што падказвае вам ваш першы досвід? Гэта цяжка?
Ведаеце, першыя 3 дні было цяжка немножко, а потым трымаўся. Конечно, не солодка, но это вытримать максима.
Тимайте вы уже планы, коли вы ее скончите, терминовая, эти бестерминовая.
Покуль мы не возвращаем термин, нравились зробить всякую эстафету. Если будет эта эстафета, если нет, это у понеделок будет дома.
Как поведомил Радио Свобода, был адвокат Александра Казульна Игорь Рынкевич. 24 соковика до голодовки собираются долучиться правоборонца Людмила Грознова и еще шерех политиков. Нагадаю, 10 соковіка галадоўку за вызваленне Александра Казуліна і спыненне рэпрэсій супраць апазіцыі пачалі браты Сергей і Александр Скрабцы. Пазней да іх далучыліся актывіст Сергей Галаганюк і былы міліцыянт Алег Алкаеў. Сёння пачалі галадоўку актывістка Цяцяна Ваніна і прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч.
Расказваў Олег Грузділович. Праз 5 дзён споўніцца 2 гады, як былы кандыдат у прэзідэнты Александр Казулін трапіў за краты. Яго асудзілі да 5,5 гадоў зняволення. Сьогодні суддя чыгуначнага району Гомеля Миколай Крупадзёров адхіліў пазоў маці Змітра Жалезніченкі супраць редакцыі абласной газеты «Гомельская правда» аб абароне гонару і годнасці яе сына, расказвае Вячаслав Кулік.
Гаворыць Алла Жалезніченка.
Ну, суд отказал, в общем-то, уже привычно, как бы, считаю, что все было доказано, что корреспондент извратила факты, ну, и оскорбила моего сына. К сожалению, в суде очень сложно чего-то у нас добиться. Ну, суд почему-то учел только мнение стороны, которая, получается, обвиняет, оскорбляет.
Алла Жалезніченка праз суд спрабавала абвергнуць звесткі пра сына Змітра, пададзеная 9 лютага ў «Гомельскай праўдзе» ў артыкуле за подпісам «Ю Чарот. Не хачу в салдаты, хачу в демократы». У прыватнасці там гаварылася, што ад Змітра можна чакаць чаго заўгодна, што прызыўнік хітрыў, відаць, што не збіраўся выконваць загады ні на якай мове, што ганебны вобраз чалавека, які закасіў ад войска, ніяк не стасуецца з ідэямі, якія дакляруюць демократы. У суде Алла Жалезніченка тлумачила, что артикул однобоги, тенденційний, ні з її сином Змитром, ні з йою ніхто з супрацовників «Гомельської правди» не гутарив. А кроме того, каб обвергнуть неправдиві факти і вибачитися перед сім'єю, Алла Жалезніченка запотребувала спогнати з редакції і автора публікації 1 мільйон рублів компенсації моральної шкоди. Супрацоўніца «Гомельскай правды» Алена Аленченка. Яна падала ў суд даведку з рэдакцыі, што з'яўляецца аўтаркай публікацыі, прэтэнзіяў да газеты не прызнала. Патлумачыла, што звароты ў Міністэрства абароны і Канстытуцыйны суд пацвярджаюць нежаданне Змітра служыць у войску. Патрабаванне прызыўніка служыць у вайсковай частцы, дзе загады аддаюцца па-беларуску, карэспандэнтка назвала ушчамленнем прадстаўнікоў камандавання, паколькі ў краіне існуе дзвюхмоўе. У адмове Змітра Жалезніченкі прымаць вайсковую прысягу прадстаўніца «Гомельскай правды» бачыць нежаданне выконваць загады ні на якай мове. У вусным каментары да рашэння суддзя звярнуў увагу толькі на слова «касіць», параішу прадстаўніцы «Гомельскай правды» пісаць больш карэктна. Адразу ж пасля абвяшчэння адмовы ў пазове да газеты Алла Жалезніченка напісала папярэднюю касацыйную заяву ў абласны суд, у якой выказала нязгоду з рашэннем суддзі Мікалая Крупадзёрова.
Паведамляў Вячаслаў Кулік.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маці?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы рассказываем, что отбылося, и дискутуем, что могло б отбыться.
Белорусская Атлантида. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого.
Тема сьогоднішнього випуску «Білоруської Атлантиди без бар'єрів» – «Турми Білорусі у часи Російської імперії». Гутерка з професором Захаром Шибєким. Гетую передачу слухається хвилин праз 20-25. Як наші слухачі уже чули, сьогодні про намір долучитися до голодовки за визволення Олександра Казуліна обв'язили лідери предпримальницького руху. І зараз у нашій програмі «Откази могильовців» на питання «Голодовка. Чи дійсно гэта сродак при обороні правов і інтересів людей?»
В зависимости от того, к чему она приведет. Вопрос, обратят на нее внимание или спустят все на тормозах? У нас спускают все на тормозах. Этого нет и не было.
Я думаю, нет. Я считаю, что это таким образом вы проявляете свою слабость. Существует много способов. Стараться нужно искать какие-то выходы из сложившейся ситуации. Все зависит от ситуации.
Я думаю, что нет. Но это уже последнее. Это уже человек уже рискует жизнью своей. Ну.
А как треба на вашу думку боронить эти интересы, коли вот доведенный человек до отшают.
Я даже не знаю, как, но голодовка, я думаю, что нет.
Я не думаю, что эффективная. Ну, хотя в некоторых моментах бывает эффективная. Ну, допустим, как в 90-е годы в России шахтеры на Красной площади там или где-то в Москве голодали. Они там чего-то своего добились.
В зависимости от взглядов каких-то. Если это какое-то правое дело, за которое нужно бороться, и другого выхода нет, то да. Если ты все равно этим ничего никому не докажешь, и смысла в том, что ты только портишь себе здоровье. Нет, то это глупо.
Порой да. Люди должны отстаивать свои интересы. Но если другие методы не работают, почему человеку не заявить о себе таким образом?
Нет. Ты делаешь плохо своему организму и себе, а не кому-то из окружающих.
А я боронить свои интересы. Всем я.
Ну, просто отстаивать свою позицию. Мне кажется, что тебя все равно услышат.
Ось такі відкази ми почули у Могильові на питання «Голодовка. Чи дійсно гэта сродак при обороні правоў і інтарэсаў людзей?»
Сёння на Белсаце. Чарговая частка дэтэктыўнага серыялу «Афіцэры», а пазней «Жывая легенда», голас, які пазнаюць усе ў Беларусі. У цыклі «Хто ёсць кім?» Зінаіда Бандарэнка. І ўрэшце дакументальны фільм Юрыя Хашчавацкага пра падзеі адразу пасля выбараў 2006 году. Плошча. Шукай нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце.
Гэта быў анонс сённяшніх перадачаў беларускага спадарожнікавага каналу Белсат. А зараз у эфіры званкі на свабоду. Святкаванне 90-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі, скандальнае здарэнне на Слуцкай шашы, становішча ў эканоміцы Беларусі, тэмы сённяшніх тэлефанаванняў на свабоду. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
25 сакавіка спаўняецца 90 год абвяшчэнню Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэтай даце прысвечаныя масавыя акцыі і пікеты, якія плануюцца ў розных гарадах Беларусі. Тэлефанаванні слухачоў.
Великий вещун правды Василь Быков назвал это агентчиком у Чемради Хлусни. В этот день мы выйдем с сильными родами, с кветками, молитвой и песнями своей айчины. Живе вольная Беларусь!
Получен ответ Пружанского райисполкома. Организация пикета создаст неудобства для жителей и гостей города. Кроме того, создание Белорусской Народной Республики не было признано мировым сообществом. Заместитель председателя райисполкома Кудровец Пружаны.
Выказывание комментуя старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько.
Мы имеем самые разные отказы, многие из них имеют перспективу увести в музей абсурда. Что дотычить Пружан, ну, просто приехать у Пружаны, я готов это сделать, и прочитать лекции для администрации Пружанского района с посылкой на некое мировое сообщество, которое якобы не признало БНР, говорит только про то, что у нас на уровне региональных улад панует одно темрошальство.
Супрацоўнікі міліцыі затрымалі наклады свежых нумароў газет «Народная воля» і «Таварыш». Каментар слухача.
Что им, нема чем заняться? Як задерживать нашу любимую газету «Народная воля»? Товарищ Наум, подумайте, куда вы будете убегать, як отстранять главного начальника Беларуси? Живе родная Беларусь!
Слухачі так само протягують виказуватися про здарення на автодорозі під Венськом 2 соковіка. Нагадаю, що супрацовники ДАІ створили так званий живий щит з автомобілів з людьми, щоб спинити п'яного керовцю.
Усюди у країнах світу будуть за чаєм змагатися за 1001-го, одного живого. А тут, каб виконати своє завдання, міліція білоруського ДАІ підставила під смерть людей.
Надо было тому же Николаю Чергинцу, который, если я не ошибаюсь, генерал милиции, отстоять честь и достоинство тех людей, которые были подвергнуты смертельному риску. Он свою честь и достоинство за какую-то заметку в газете оценил в 600 миллионов рублей.
Наступное меркование про стан экономики в Беларуси.
Михаил Мясникович, президент Академии наук, приводит данные. В 2006 году количество убыточных предприятий почти удвоилось. Это же страшно.
За 15 годков Лукашенко знищив всю білоруську економіку. Ганіть його з цієї посади.
Виказування коментує економіст і політик Ярослав Романчук.
Загнати посади може тільки народ. В 2006 році, на жаль, народу не дали такої можливості. Коли народ сам не візьме, ну тоді нічого не буде. Я не можу сказати, що наша економіка знищена, але, на жаль, ця економіка вельми неустойлива. Тому я погоджуся з тим, що треба міняти керівництво.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваше меркування і пропонови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. І зараз ми пропонуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвіщатися кожну неділю у тидньовому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 8029-3-91-22-24. Протягуємо програму.
Я сьогодні була на нараді у домі музею Короткевича по питанні переносу помніка письменнику у інше місце у сувязі з тим, що побач будується прибиральня для маючих відбитися у ворші дажинок. Отримлюється, що прибиральня більш важливе за помнік славу тому письменнику, земляку. Нам, жихарам Орші, кривдно балюче.
Передачу «Дзвінки на свободу» подрихтувала і вела Галина Бакунчик.